الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. برنامه ثاني درس اري شير درس فهمته شير طيب ليد أسيقا من فهمت اللي شير درس تسل أندي لاب يغافينا بوفيت نيسا لسا وفي كوستا ذك بعثنا في سورة المائدة هنا تشال أب تسل هنا فهمتن وسيستا قام بلي راقين قو تتشوف فاستا من فاية ستارة متي for 2 or 3 years siden har jeg nævnt en hadith, hvor en bror maler begynder mig at tiltrække mit opmærksomhed til, at jeg laver noget, jeg sagde noget forkert. Jeg vil gerne rette op på det. Det burde jeg have gjort for 2 sidste gange, men jeg glemte det hver gang. Den hadith var profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han siger, at kulli sulam min nasi sadaqa. Ala kulli sulam min nasi sadaqa. Og enhver led i vores krop fortjener som en form for taknemmelighed overfor Allah subhanahu wa ta'ala en almise. Og så begyndte profeten sallallahu alaihi wasallam nævnt eksempler for en almise, hvad det kan være. Hadith er beret i Sahih Muslim. Og så har jeg nævnt, at jeg tror, at det var 326. Det var fejltagelsen led. Det var 360. Jeg læser først de 2 vers, som blev gennemgået sidste gang. Allah subhanahu wa ta'ala siger, إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُونَ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Da disciplene sagde, og Jesus søn Mariam, kan din Gud nedsende en maida? Maida, som det er en lav spise bor. Min sama fra himlen. Qala, så sagde, det vil sige Isa alaihi salam, ittaqullaha in kuntum mu'minin. Undgå Allah subhanahu wa ta'ala, det vil sige hans vrede og straffe, hvis I er virkelig eller sandelig troende. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha min ash-shahidin. Så sagde de, vi vil gerne have spise fra den og få nogle ro i vores hjerte og vide, at du har talt sandt til os og blive vidne over for det. Og vi har nævnt, at de fleste ulema har fortolket disse vers med, at disciplinens spørgsmål var ligesom Ibrahim a.s. Spørgsmål, hvor han spurgte Allah subhanahu wa ta'ala, om han kan genopleve de døde overfor ham. Så sagde Allah subhanahu wa ta'ala til ham, er du i tvivl? Så sagde han, nej, men jeg vil gerne opnå roen i hjertet. Det vil sige, stensikkerhed, troen med stensikkerhed, det er ikke en enkelt grad eller trin. Det er flere trin. Og Ibrahim a.s. han vil gerne opnå det højeste. Og al-yaqin, Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet det med 3 beskrivelser, som svarer til 3 forskellige trin. Ilm al-yaqin, علم اليقين أو عين اليقين الله يباركك كيف استنصق ذي علم اليقين، عين اليقين. Og en tredje beskrivelse. Altså viden med stensikkerhed. Og at opnå stensikkerhed ved at selv se det med sine egne øjne. I hvert fald disse to trin er rigeligt at forklare det her. Ibrahim a.s. han hed ilm al-yaqin, viden med stensikkerhed, troen med stensikkerhed. Man ville gerne opnå noget højere. Og det er at opnå stensikkerhed ved at se det. Og selve profet Muhammad s.a.w. han sagde, ليس الخبر كالمعاينة. At vide noget fra en kilde, hvor det blev sagt til dig, det er ikke ligesom at se det, når det skete. Og profeten Muhammad s.a.w. har nævnt den her hadith for at beskrive Musa a.s. reaktion. Musa a.s. den har gik til den bestemte aftale, som Allah s.w.t. har lavet til ham. Allah har fortalt ham, at hans folk, de er begyndt at tilbyde, mange af dem begyndt at tilbyde lejl, den gyldne status, som formeret som en tyr. Han har hørt det fra hvem? Direkte fra Allah. Ikke engang gennem Jibril. Alligevel, hans reaktion, den var meget større, da han så det hele med sine egne øjne. Han blev så vred over det, der skete, at Taurat-tavlen, som han fik fra Allah subhanahu wa ta'ala, ubevidst, han smed den. Derfor sagde profeten sallam, leis al-khabaru kal mu'ayyan. Største del af ulema siger, at disciplerne, de vil gerne opnå stensikkerhed ved at opleve det og se det med deres egne øjne. Andre ulema har en anden holdning. Vi behøver ikke at gentage det, den blev taget sidste gang. Og uenigheden er faktisk anerkendt, fordi begge har nævnt noget, der fra konteksten, der støtter deres fortolkning. Og Allahu a'lam med, hvad er det, der præcis sket. Og så kommer vi til de to næste vers, 114 og 115. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. سيدنا عيسى عليه السلام اللهم او الله واسكول نزلت ان مائدة فرا هيملن som kan blive til en hellig dag. Det vil sige, den dag, hvor den her mad er blevet nedsendt, kan den blive og betragtet som en hellig dag. لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا til de første os, det vil sige hans nation, og dem, der kom senere hen. وَآيَةً مِنْك Aya, herovre, som vi har nævnt det flere gange, mening med det, et mirakuløst bevis. Minke fra dig, warzuqna, wa anta khairur raziqin. Og giv os rizq, sørg os, og at du er den bedste til at give rizq. Vi tager først den her vers. Isa alayhi salam, han tog imod deres ønske og lavede dua til Allah subhanahu wa ta'ala. Fordi lige meget, hvad var der bagved den ønske, det de har spurgt om, der er ikke noget forkert ved det. Amen. Men hvad er det, der fik dem til det? Hvad er det, at opnå stensikkerhed ved at opleve det, ligesom Ibrahim, eller var det? De er virkelig tvivlede, ligesom nogle ulema siger, på grund af noget, en del uvidenhed, de hed. Lige meget, hvad for en det er, det de har spurgt, der er ikke noget forkert ved det. Og derfor er Isa a.s. har kaldt Allah subhanahu wa ta'ala og spurgt ham om det. Hvorfor nævner jeg det her? Fordi der er en lignende situation, som er sket i profet Muhammad s.a.v. tid, hvor profeten blev spurgt om noget, men han tager ikke imod det. Og udover at han kritiserede hårdt, hvad der blev sagt, han har ikke tog imod deres ønske. Og det, jeg kommer til at nævne, det skete efter Ghazwat Hunain. Efter Ghazwat Hunain, på vej tilbage, det vil sige efter Fath Mekka. Og efter Fath Mekka, det er ikke alle sahaba, der har lige så meget viden som al-Muhajirin og al-Ansar. Efter Mekka blev overtaget fra mushrikin, der er ikke længere noget, man kalder for muhajir og ansari. Nu de blev kaldt for muslimer til fath. Dem, der har konverteret til islam, efter Mekka blev erobret og taget fra mushrikin og vendt tilbage til de troende muhajirin, monoteister. Og derfor mange, de har ikke lært så meget om islam endnu. Og det, der skete i Ghazwat Hunain på vej tilbage, så nogle sahaba. Hvornår så de det? Det ved jeg ikke, var det lige på stedet samtidig. De så nogle mushrikin. De hænger deres sværd på et træ, og de ønsker velsignelse fra selve træet. I andre ord, deres tro, den er uden tvivl stor shirk. Fordi det er Allah subhanahu wa ta'ala, der velsigne tingene, og en andre end ham. Ligesom det er ham, der skaber alt, og en andre end ham. Ligesom det er ham, der styrer det hele og ejer det, og en andre end ham, subhanahu wa ta'ala. Han er den eneste Gud. Så ønskede sahaba, følgende. De sagde, ja Rasulullah, ij'al lana dhat anwatin kama lahum dhat anwat. Og Allah sinabud, gør til os en træ, hvor vi kan opnå velsignelse ved det, ligesom de har et træ. Hvordan ulema har fortolket den her hadith? Shatibi og Ibn Taymiyyah og mange andre ulema, de sagde, de sahaba, som har lige konverteret til islam, de har begået det, de har spurgt om det, de har spurgt på grund af uvidenhed. Og det, de har spurgt om, det var ikke i sig selv stor shirk, men det var efterligning til mushrikin. Hvorfor har de kaldt det efterligning til mushrikin? Fordi araber, de er klar over i jahiliyyah, at de lægger partnerskab ved siden af Allah. Det er ikke noget, de var uvidende omkring det. Tværtimod må der beskytte os mange gravtilbydere, som betragter sig selv som muslimer i vores nuværende tid. De gør nøjagtigt det samme. Men hvis der bliver sagt til den, hallo, frygt Allah, det du laver, det er shirk, så siger de, a'udhu billah, hvad snakker om? Frygt Allah, så jeg laver ikke noget lignende. Hvis der bliver sagt til den, hallo, du tilbyder en anden end Allah, de siger, han frygt Allah, a'udhu billah. Vi tilbyder ikke nogen, vi tilbyder kun Allah. De var ikke engang klar over hvad, at det de laver, det er en tilbydelse. Sådan var ikke araber i deres jahiliya. De var klar over, hvad de er i gang med. De siger i deres hajj, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, illa sharikan huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. Labbaik, og vi svarer tilbage til dit kald, det vil sige til hajj. Allahumma labbaik, og Allah, og så gentager de ordet labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Labbaik er en partnerskab ved sådan en vej. Hertil, det er også det, som profet har lært os. Men så tilføjer de i deres jahiliya, illa sharikan huwa lak. Undtagen en partner ved siden af dig, dem likuhu, du ejer ham. Hvem er malik? Men han ejer ikke noget. Så han er partner i hvad? I forbøn. I forbøn. Som Allah SWT har beskrevet, hvorfor de tilbyder andre ved siden af Allah, de siger, som Allah har nævnt, ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. Vi tilbyder dem kun fordi de vil gøre os tættere til Allah. Yani, og herover jeg bliver nødt til at understrege en meget vigtig ting, fordi der er en nogle islamiske skole fra Ahle Sunna, de har misforstået det. Og deres misforståelse til det, den har resulteret til en grov fejltagelse inden for en bestemt emne. Jeg skal nok nævne det om lidt. Så de beskriver herover Shafir med hvad? Illa sharikan huwa lak, tamliku huwa ma malak. Det vil sige, de har lige stillet ham med Allah. På den måde, når han laver forbøn til Allah, de regner med, at Allah kan ikke sige nej til ham. Er du med? Har I forstået det? Så det er det, som ulema kalder for shafa'a shirkiya, som blev afkræftet i Koran i mange vers. Og at hvorfor siger jeg, at det er vigtigt at understrege den her punkt? Og hvad er realiteten af den her falske tro, de har angående forbøn? Fordi, som jeg sagt, der er en skole blandt Ahle Sunna, som har misforstået den her punkt. Og så troede de, Og så har den medført til en ekstrem holdning og en bestemt punkt. Jeg kommer nok til at nævne det. De gik glip af det, jeg har nævnt. Og der er en del ulema, der har nævnt det, blandt andet Ibn Taymiyyah og Ibn al-Qayyim. De gik glip af den her detalje, og de troede hvad? Så længe der er en mellemled, så er det alimet den samme shafa'a shirkiya, som araber i deres jahiliya har begået. Og det har medført til, at de tror, Og nu vil jeg nævne noget, en bid'ah. Den er haram. Men den er ikke shirk. Og desværre, der er en del ulema, de tror, at den er okay, der er ikke noget galt med det. Fordi der er nogle af hadith da'if omkring det. Hvad er det, jeg snakker om? Jeg snakker om følgende sag, som er noget forkert. At man tager til graven, man spørger ikke den grav om hvad, om vejledning, vejvisning, helbred, rizq, børn. Nej, slet ikke det. Hvad gør man så? De beder ham om at lave dua for en. Ligesom vi siger til hinanden, bror, jeg vil meget gerne gifte, jeg kan ikke finde en søster, lave dua til mig. Eller jeg fik et nye børn, lave dua, at Allah vejleder mig. Eller jeg er syg, lave dua til mig. Amen. Der er nogle muslimer, de laver helt nøjagtigt det samme. For eksempel overfor profeten Hussalam grav. Eller overfor en grav til en wali. Det er haram uden tvivl. Men er det shirk? Er det tilbedelse til en andre end Allah? Svaret er uden tvivl. Nej. Det er en bid'ah. Det er en farlig bid'ah. Den åbner døren mod det. Mod stor shirk. Men det er ikke i sig selv hvad? Shirk. Fordi hvis det var, så burde også spørgsmål til hinanden også være shirk. Der er ikke forskel. Amen. Hvis det der var shirk, shirk gælder liv og død, der er ikke noget forskel. Shirk gælder hvad? Når man siger, det der shirk, om man gør det over for en levende, eller om man gør det over for en død, der er ikke forskel. Har I forstået? Når man spørger en om vejledning og helbred og rizq og børn, om du gør det til en levende, eller om du gør det til en, der er død og begravet, det ændrer ikke noget. Amen. Og så længe det er tilladt for levende, det kan umuligt være stor shirk for døde, mens du gør helt det samme. Der er ikke noget forskel. Amen. Og dem, der gør det, de mener slet ikke, at dem, de spørger, altså de døde, de spørger dem om du'a, og Allah kan ikke sige nej til dem. Amen. De har ikke den tro. Hvis de har den tro, så er det stor shirk. Så er det ligesom kuffar i jahiliya. Amen. Vi snakker heller ikke om en, der kalder den døde flere kilometer væk fra det. Som han er althørende ligesom Allah. Det er også stor shirk, må Allah beskytte os. Amen. Vi snakker om en, der spørger den begravede, lige ved siden af grav, og han regner med, at han har en større chance, at hans dua bliver accepteret end sig selv. Men han har ikke den tro, at Allah kan ikke sige nej til ham. Ja, den billede. Amen. Desværre, den her synd i skole, fordi de gik glip af den her detalje, så troede de, at der ikke er noget forskel mellem det og stor shirk, og alt er stor shirk, og det er uden tvivl en ekstrem holdning. Og det er hadith da'if omkring den her. Det er to. Den første, det er angående at spørge profet Muhammad s.a.w. om tilgivelse, når man er i hajj. Den anden, det er at spørge profeten Muhammad s.a.w. om dua til istisqa, til nedbør, regn, hvis det bliver et tørk. Og hadith omkring det, er daif. Desværre nogle fuqaha her på basis af det, de tror, at der ikke er noget i vejen med det. Men enen af de tidligere ulema, har kaldt noget lignende for store shirk. det er noget, det opstod først for cirka 250 år siden. Okay, det var en tidsspring. Så vender vi tilbage. Araberne i deres jahiliya, de var klar over, hvad at det, de var i gang med, det var noget shirk. De var i gang med, at de tager shirk ved siden af Allah. De er i gang med, at det, de laver, det er en tilbedelse til andre end Allah. Derfor, da profeten sallallahu alaihi sagde til dem, Qulu la ilaha illallah, jeg har et ord, hvis I siger det, så bliver I kongene overfor araber og ikke araber. De er glade. Hvad er det for en ord? Så sagde han til dem, sig la ilaha illallah. Og araber, de er jo en af de mest sandfærdige mennesker. Altså, de har ikke noget, der hedder tomsnak. Og de har ikke noget, der hedder det dobbelt moral. Så når de siger, jamen, de giver deres liv til, hvad de siger. Lige meget, hvad det koster. Og derfor, de har ikke forstået ud af det, det er bare et ord, man siger, der i det halvåret. Så der provinsen, han sagde, ordet er at sige, la ilaha illallah. Hvad var deres svar? Aja'al al-alihata ilahan wahida, inna hadha al-shay'un ajab. Som Allah han sagde. Betragter han alihah flertal for ilah, som en enkelt ilah, det er noget mærkeligt. Amen. Så de var klar over, hvad de var i gang med. De var klar over, at det, de laver, det er shirk. Altså, det er noget, det findes i deres egen sprog. Før yani, profetens budskab har kaldt det for shirk. Det, de ikke kender i deres sprog, det er, at de er vantroer. Det var nyt. Altså, de kender ordet kafir, men de kender den her, de har en anden definition. Nu kommer en en ekstra betydning i det, en ekstra islamisk betydning på det. Ligesom salat, der kommer en ekstra islamisk betydning på det. Men det er et ord, de kender i forvejen. Ligesom wudu. Det er det, der fik ulama til at ikke betragter de sahaba efter Ghazwat Hunayn, som er nykonvertit til islam, efter Mekka blev taget tilbage, efter Fatah Mekka, på basis af al den her introduktion, de har ikke kigget på sahaba, og det de har spurgt efter, giv os en træ, that anwadli, som mushrikin har, at de har spurgt efter nøjagtigt det samme. At de ønskede velsignelse fra selve træet, ligesom mushrikin har gjort. Hvad er det så præcis, de har spurgt? De ønskede, om Allah laver et træ til den, hvor Allah vil sige i det. Men hvad var motivet til det? Er det ligesom Umar ibn Khattab? Han har spurgt, han har ønsket, at man laver salat bagved maqam Ibrahim. Og så bliver det godkendt bagefter, så bliver det sunne at lave efter tawaf, to sunne bagved maqam Ibrahim. Umar Khattab ønskede, hvad var det, der har motiveret ham? At man efterligner Ibrahim spor. At man efterligner Ibrahim a.s. og følger efter hans spor. Det var det, hans motiv, at følge profeterne. Men de nye konverterede sahaba, deres motiv, det var helt noget andet. Deres motiv var hvad? At efterligne hvem? Mushrikin. Amen. Ikke ved at gøre helt nøjagtigt det samme, men at ved at gøre noget, der ligner det. Og derfor prøvede Salim har ikke accepteret det. Og blev sur på deres spørgsmål og ønske. Og sagde, والذي نفسي بيده قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Jeg sværger med Guds navn. I sagde det samme, som israelitterne har sagt til Musa. Ikke det samme, nej. كاف كاف تشبيه قلتم كما قالت بوتنس دي دي سام من بوغابس دي ريك دي سام Altså, I efterligner den delvis, kan man sige. I efterligner dem delvis, da Israel den sagde til Musa, Ij'alana ilahan kama lahum aliha. Gør til os en, vi kan tilbede, ligesom de har en, de tilbeder mod Allah beskidt os. Og det, som Israel den har bedt Musa i salam om, uden tvivl, det var et stort shirk, altså. Amen. Men det var ikke tilfældet blandt de nye konvertit blandt sahaba efter Mekka, efter fatah Mekka. Hvor er men hvad er det, der fik profeten sallam til at sammenligne med dem? Svaret er motivet. Motivet i begge dele var hvad? At efterligne nogen mushrik. Motivet i begge dele var at efterligne mushrikin. Er I med? Okay, hvad hvis nu man siger, jamen, hvorfor kultum og ladin efsi bedi kama qalat, kama. Hvorfor kigger man ikke på det, som yani, profeten har ligestilt med dem? Og ikke sammenlignet med dem? Fordi sådan, kaf, den her bogstav i arabisk, betyder ikke nødvendigvis. Hvad bekræfter det? Det bekræfter en af de ting, der bekræfter det. I en anden hadith, profeten Muhammad sallam, han siger, Mudminul khamri ka'abidil wathan. En, der bliver afhængig af vin, ka. Så hvis vi siger ka, det betyder lige stille ham, profeten, hvem har altså lige stillet ham med? Dem, der tilbyder statue. Men passer det her? Nej. Fordi dem, der tilbyder statue, det er storkirk, det er vantroskab. Men at drikke vin, lige meget hvor meget man drikker, selvom man bliver afhængig af det, så længe man tror stadigvæk, at det er noget haram, og det, man laver, det er en synd, man er stadigvæk muslim, troende. Så ka'abidi uthan herover, det betyder hvad? Det betyder ikke alige med. Men han ligner ham delvis. Og i hvad er det der afhængighed? Er I med? Har I forstået det? Så da sådan var motivet hos de nye konverterende blandt sahab efter Fath Mekka. Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ikke taget imod deres ønske og ikke lavet dua til Allah subhanahu wa ta'ala om at gøre sådan et træ, hvor de kan, hvor Allah kan velsigne i det, så de kan opnå Allah subhanahu wa ta'ala velsignelse igen det. Det er det, der er forskel mellem det, som disciplinen har spurgt om, og muslimet til fatah har spurgt om. Og så siger Isa a.s. Takunu lana iden li awalina wa akhirina. At den dag, hvor al-ma'ida, det er en lav spisebord, bliver nedsendt, den her dag, den bliver betragtet efterhånden som en helig dag. Hvad er det, man lærer ud af det? Man lærer ud af det, at betragter en dag som en hellig dag, det er noget religiøst. At betragte en dag som en hellig dag, det er noget hvad? religiøse. Før sekularisme kom frem, siden det franske revolution, hvis man læser i de tidligere civilisationer, så har det følgende fællespunkter. Alle har religion. Alle har en eller anden form for bøn. Alle har ritualer til begravelse. Og alle har helligdag. Så at tage en dag som en helligdag, den er bundet til religion. Med andre ord, man må ikke tage, med andre ord i islam, man må ikke påstå nogle dage og kalde dem for helligdage med mindre hvad? Med mindre det er noget, som Allah har lovgivet os. Og det er noget, som Allah har valgt til os. Og derfor Isa, selvom han er en profet, alligevel det er noget, han selv har tænkt sig at selv leve det til en hellig dag. Men han har spurgt Allah om det. Så at tage helt en dag som en hellig dag, det er en del af religion. Ligesom salat er en del af religion, siyam er en del af religion, hajj er en del af religion, zakat er en del af religion. Ligesom vi kan ikke lave om på selve salat. Vi laver 5 salat om dagen op til 7 eller mindre til 4. Vi kan ikke lave om på antal rak'a og hvordan enhver rak'a skal være. Vi kan ikke lave om, hvornår skal vi faste og hvor lang. Fordi det er en del af din, det er kun Allah, der bestemmer over det. Sådan er det også med hensyn til hvad? Helligdag. Hvad skulle helligdag dreje sig om? Og hvornår skal det holdes? Det er kun Allah, der bestemmer det. Og når man selv finder på noget, som man ikke bekræfter i Quran og Sunnah, det er ligesom at selv finde på en ny salat, eller en ny form for hajj, eller umrah, eller noget af den stil. Lige så slemt. Amen. Og derfor, ligesom ulema, de kalder nogle form for salat for bid'a, eller nogle form for siyam, for bid'a, de kalder også nogle form for a'yad, helligdage for bid'a. Hvor der er nogle dage, nogle muslimerne har taget dem som helligdage, men når det bliver undersøgt, står det nogle steder i Koran? Nej. Står det nogle steder i Sunna? Nej. Er det noget som sahaba, tabi'in, atba'at, tabi'in, de kendte imamer har holdt? Nej. Så er det en fornyelse. Noget, nogen har selv fandt på. Amen. Og Isa a.s. han siger, Eiden li awalina wa akhirina. Eiden til de første blandt os og dem, der kom senere hen. Det vil sige, Eid, hvad det? Det er noget, der gentager sig. Hver år. Og ulemaer, de siger, Eid bliver kaldt for Eid på arabisk, li'annahu ya'ud, fordi den vinder tilbage. Amen. Med andre ord, de ændrer ikke noget. At fejre en dag, og samtidig sige hvad? Jamen, jeg betragter det ikke som en Eid. Jeg fejrer det bare for at hygge mig. Det ændrer ikke noget. Fordi det er noget, du gentager det hvert år. Så om du kalder det Eid eller ikke, det ændrer ikke realiteten. Ligesom du, man tager et glas vin, man drikker det, og så siger man, jamen, jeg drikker ikke vin, jeg drikker vand. Ændrer det noget fra realiteten? Nej. Amen. Og det er det desværre stadigvæk, som en del af muslimerne gør, når det gælder kuffar hele dag. De fejrer nogle af deres dage, og bagefter de prøver at snyde sig selv ved at sige, hvad? Jamen, jeg betragter det ikke som en hel dag. Jamen, det ændrer ikke noget. Fordi Det er realiteten af en hellig dag, noget der gentager sig hver gang. Og nogle af dem, de snyder sig selv ved at sige, jamen, jeg laver ikke noget lignende, hvis helligdag har en religiøse rødder hos kufar. Det lignende fejrer jeg ikke. Men hvis den har ikke religiøse rødder fra kufar, det er bare noget, de fandt på, så er der ikke noget i vejen med at hygge sig derovre. Der er ikke noget galt i det. Jamen, det ændrer heller ikke på noget. Fordi det er realiteten af Eid. Og for resten, efter sekularisme kom på banen, og det startede i Frankrig, efter Frankrigs revolution, og sekularisme den begyndte at sprede sig over hele verden, og den begyndte at blive dominerende, sociologer, de sagde hvad? Hør rigtig godt efter. De sagde, altså mens efter vores undersøgelser og studier til menneskelige civilisationer og så videre, vi kunne bare se, at menneskene er afhængige af religion. De kan ikke leve uden religion. De er afhængige af et eller andet ritual. De kan komme udenom det. Sådan har det været i alle civilisationer. Så derfor, vi kan ikke fjerne det helt fra den. Gæt og et lille sidespring er klar over, at ateister har lavet en kirke. Kirke for ateisme. Satanister har også lavet en kirke. Satanister, altså dem, der siger lige ud, vi tilbyder Iblis. De kalder ham for Lucifer. Shaitan, devil. Selve dem, Allah beskytter os, de har også lavet en kirke. Så de kunne mærke, at det er en menneskelig behov. Man kan ikke leve uden det. Sociologer, som er næsten alle sammen enten ateister, eller de tror på Gud eksistering, men de siger, at Gud skal ikke blande til vores liv. Så det er bare en anden form for ateisme. Begge type socialister, det er en filosofi, hvor de studerer det sociale liv. De siger hvad? Dengange. De siger, ritualet er en behov, vi kan ikke komme udenom det. Derfor, vi skal finde på noget andet end de gammeldags ritualer. Så fandt de på følgende. Hør godt. Militær, når de kommer ud og bare og militær hils til flag. Specielle ceremonier til dem, der dør i krigen, eller leder blandt militær eller politikere. Og nationale helligdage. De nationale helligdage. På grund af frihed eller på grund af et eller andet. Alle disse første gang, de kom på banen, det er for at hvad? At erstatte den menneskelige behov for religiøse ritualer. Og det bekræfter en gang til, at tage en dag som helligdag, eller at fejre det hver gang, lige om man kalder det for helligdag eller ikke, det vil ikke ændre på realiteten. Lige meget om den har lige ud solklart en religiøse baggrund, eller ej. Det hedder stadigvæk Eid. Og så længe den har ikke islamiske baggrund, så må vi ikke fejre det. Vi må ikke efterligne kuffar og mushrikin i noget lignende. انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. Et miraculeuse bevise fra dig. Ulemaet, de sagde, at lige meget, hvor meget disciplene, de har spist fra den her kort spisebord, maden blev ikke færdig. Maden blev ikke færdig. وَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ رَزِقِينَ Og giv os rizq. وَأَنْتَ خَيْرُ رَزِقِينَ Hvem er det, der har spurgt om den her? Det er selve profeten Isa a.s. Så med andre ord, det er mening som slave for Allah subhanahu wa ta'ala, ligesom vi har et behov for at tilbede den eneste en, det er Allah subhanahu wa ta'ala. Vi har også behov for ham for at vise vores fattigdom til ham. Og han er den rige. Og han elsker, at du spørger ham om alt. Ikke kun om vejledning, den islamiske vejledning og vejvisning, men også blandt andet en del af det, at du spørger ham om hjælp til alt. Blandt andet dine dagligdag ting. Sahabe. Sahabe, når de mangler salt derhjemme, og de går ud for at låne noget salt fra nabo, de spørger Allah om hjælp til det. Hvis deres sandaler går i stykker, og de har brug for en søm for at reparere det, og de har ikke en søm, og de går ud for at finde en søm, eller købe en, eller tage en, de spørger Allah om hjælp til det. Og derfor det er meningen, at man skal spørge Allah subhanahu wa ta'ala om alt. En mand, han har lige konverteret til islam i profeten Muhammeds tid, men og han skulle lave salat, men han kunne slet ikke memorisere al-fatiha. Hans hukommelse var dårligt. Det kunne han ikke. Altså, araber, de var ikke kendt med noget lignende. De var kendt med at kunne memorisere tingene hurtigt. Men det var han ikke. At profet Muhammed sallam har lært ham noget andet, der erst at al-fatiha, til han lærer det. Og han har lært ham følgende dua. Allahumma ighfirli, og haditha bighabi sahih muslim. Allahumma ighfirli, warhamni, wihdini, wa'afini, warzuqni. 5 dua. Der erst at al-fatiha, til dem, der konverterer til islam, og de kan ikke lære det endnu, til de har lært det. Hvad kan de så sige til deres for? Allahumma ighfirli, og Allah tilgiv mig. Allahumma ighfirli, warhamni, og vær barmhjertig overfor mig. Wahdini, og vejvis mig. Wa'afini, det vil sige, beskyt mig fra alt muligt ondskab. Lige meget om den her ondskab rammer min religion, eller rammer min hverdagsting. وعافني وارزقني أقيم رزق. So, det er mening, at man skal hele tiden spørge Allah subhanahu wa ta'ala om rizq og hjælp. Selvom du arbejder et fast arbejde med en månedlig løn, pas på, det der rutinerede ting, ikke få dig til at glemme, at det hele kommer fra Allah subhanahu wa ta'ala. Så husk at takke ham. Og hele tiden spørge ham. Og Allah, han er den rige. Han er den eneste, der er sandelig rig. Der er ikke nogen mennesker. Selve Qarun, han er ikke, der er sandelig rig. Han ejede ikke noget i starten, og så blev han rig, og så det hele blev mistet. I split sekund. Den eneste, der er rig og sandelig rig, det er Allah subhanahu wa ta'ala. Og prøv at se, hvor meget vi mennesker har spurgt, og hvor meget han har givet os. Har han mistet noget? Ikke noget. Og han er den eneste, der ønsker oss at vi spør ham. Men du kan ikke finde en menneske ved, der ønsker, at alle skal bare blive ved med at spørge, blive ved med at spørge, blive ved med at spørge. Og prøv at forestille dem, der er i Hajj, rundt om al-Ka'ba, de spørger alle sammen samtidig. Og Allah han giver. Og blive ved med at give. Men vi mennesker, hvis ikke tusind, bare to personer kommer og spørger om den samme ting, eller flere ting samtidig, yani, man går i skørt. Bare småbørn kører ind, yani, skørt. Subhanahu wa ta'ala. Allah er den barmhjertige, subhanahu. Og den mægtige. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala i vers 115, قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Så siger Allah, sandeligt jeg vil nedsende det til jer. Og enhver en, der begår vantroskab af jer, efter, det vil sige efter det, de har oplevet, sandeligt jeg vil jeg torturere den pågældende tortur, som jeg torturerer inden andre, som jeg vil torturere inden andre. Og det er fordi den her trussel fra Allah subhanahu wa ta'ala, det er på grund af, at Allah subhanahu wa ta'ala, han er barmhjertig og retfærdig. Prøv at se, selvom menneskerne har lavet meget shirk, og de lægger partnerskab ved siden af ham, og de takker ham ikke, og så videre, alligevel han sagde, at han vil ikke torturere nogen, medmindre de har fået en syndebud. Og ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasulah. At vi kommer ikke til at straffe nogen, til vi sender en syndebud. Og i en hadith, der beretter sig i muslim, profeten Muhammad sallam, han siger, inna Allah yuhibbu al-udhr. Allah, han elsker undskyldning. Og til den sags skyld, han har sendt syndebuder og nedsendt byer. Så han advarsel kommer frem til folk. Det vil sige hvad? At der er ikke noget tilbage, de kan bruge sådan undskyldning. Amen. Og derfor Allah subhanahu wa ta'ala straffer tortur, den rammer mushrikien hele tiden efter hvad? Efter syndebuden blev sendt, og efter advarslen er blevet nævnt. Det er der, hvor de fortjener at blive straffet. Men hvornår Allah subhanahu wa ta'ala straf bliver meget stort og eliminerende, det er der, hvor budskabet, opnå af budskabet, den bliver helt fuldkommen. Der er ikke mere, der kan blive bevist eller sagt til den. Og det er lige der, Allah subhanahu wa ta'ala stor straf har ramt de forskellige nationer. Altså i virkeligheden bare ved at sende sindebuden, og de har sagt nej, allerede det, de fortjener at blive straf. Og derfor, hvis nogen dør i disse tider, han er i helvede. Uden tvivl. Men en stor straf på jorden, det kommer ikke med mindre hvad. Allah subhanahu wa ta'ala budskab har en opnået toppen. Med hensyn til beviser og rådgive og diskussion og advarsel. Der hvor den har en toppen, nået toppen, der er ikke noget tilbage længere. Det er lige der, Allah subhanahu wa ta'ala, tortur og stor straf kommer. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala har advaret disciplerne, at hvis de laver vantroskab, de bliver tortureret, bare ikke en almindelig tortur, Allah beskytter os, men en tortur, som ingen andre har oplevet noget lignende. Hvorfor? Fordi de kom til at opleve noget stort. For det første, de er i forvejen troende. Og når en troende frafalder fra islam, han er meget værre end en oprindelig vantro. Og derfor, de straf angående ham i islam, den er meget større. Og nogle ulema, de siger, at jo mere fuldkommen kaldet og da'wah og profetens budskab opnår kuffar og mushrikin og de tager imod, jo mere Allah subhanahu wa ta'ala giver sejr til de troende mod vantro. Det var det hele for i dag. Alhamdulillah, så var det så meget. Allahu Akbar.